Areena.
Paljonkohan tässä on jäätä?
Ainakin sen verran, että kestää vielä hyvin.
No joo, kyllä tämä nyt alkaa olla aika heikkoa. Vaikka olikin hyvä jäätalvi, niin sitten kun kevät tulee ja aurinko alkaa paistaa, niin pikkuhiljaa ne lähtee tästäkin. Kyllä, ja kevät saapuu ja kevätkutuset aloittaa jo valmistautumistaan kutuhommiin.
Mutta sun kanssa on turvallista liikkua, kun sä oot ollut niin paljon kevätjäillä, niin mä luotan suhun, että ja onhan mulla naskallut kaulassa tässä.
No totta kai, oon mä tosiaan paljon liikkunut. Ja itse asiassa en ole kertaakaan vahingossa pudonnut. Tahallaan on kyllä mennyt pelastuspuvun kanssa jäihin, että saa vähän treeniä, mutta...
No tuut se sieltä ylös nopeasti.
No ei se ihan yksi-kaksi onnistu, vaikka on naskalitkin. Että kyllä se vaatii vähän ponnisteluja, mutta ei me nyt mihinkään avantoon mennä. Katsotaan, että mennään tästä vähän turvallisempaa reittiä.
Tänä aamun aiheena suunniteltiin kuitenkin yhtä meidän avainlajia, eli silakkaa. Tai yleensä pitää varmaan puhua monikossa silakoita, kun niitä on kuitenkin aika paljon.
Joo, kyllähän se on ihan Itämeren avainlaji ja itse asiassa koko Suomen kalatalouden perusta. Sehän on se laji, jota ylivoimaisesti eniten pyydetään Suomen kalataloudessa. Se on about 100 miljoonaa kiloa vuodessa. Aika montakin rekkalastia.
Niin se on sellainen määrä, mitä ei ehkä oikein osaa arvioida. Tiesitkö muuten, että mä oon aikoinaan 80-luvulla ollut Ahvenanmaalla Kumlingessa, niin kalajalostamossa töissä ja mun työkenttään kuului silakoiden perkaaminen. Tosin koneella, mutta niitä mä laitoin niitä silakoita siihen perkauskoneeseen.
No toi on kyllä ihan uutta tietoa. En tiennyt, että oot ollut siellä. Mutta tosiaan sehän vedetään, se silakka saisi pääasiassa trooleilla. Suomesta. Että aikaisemminhan silakka oli tärkeä ihan kotitarvesaalina. Sitä perkolla pyydettiin ja rysillä, mutta nykyään se on aika paljon vähentynyt tämmöinen kotitarvekalastus. Ja itse asiassa aika vaikea aika ajoin saadakin silakkaa ruokapöytään, vaikka se onkin niin yleinen kalalaji.
Miten silakat muuten just nyt tähän aikaan tekee? Onko ne suurissa parvissa tuolla ja odottelee hiljalle, että kohta pitäisi lähteä kohti rannikkoa? Tai ehkä ne tässä rannikolla jo onkin.
No joo, kyllähän silakka on parvikalla koko ikänsä, mutta että tietysti nämä kutuparvet, niin ne alkaa niin kuin vähän kiivaammin liikkua ja etsiä tämmöisiä matalia alueita, niemenkärkiä ja karikoiden reunoja, jos olisi suht kova pohja, ehkä jotain rakkolevää ja ehkä jotain vitoja tai muita kasvillisuutta, mihin ne sitten mielellään kutee. Mutta että kyllä mä luulen, että kohta alkaa olla se silakan kutu käsillä, ja senhän näkee sitten tuolla silloilla, kun alkaa olla noita silakan onkioita, kun ne lahtivesiin kutemaan pyrkivät silakat sitten rynnii tuolla salmipaikoilla.
No siinä kyllä moni saa tuoretta kalaa, ja aika paljonkin, joskus on jäänyt seuraamaan, niin sitä kyllä nousee aika reilusti.
Joo, se on kyllä hyvä ravinto, ja nykyään se silakan litkaaminen on tämmöinen niin sanottu jokaisen oikeus, että sitä voi harrastaa ilman sen suurempia lupia, että se on hienoa, että tämmöinenkin mahdollisuus on kansalaisille suotu.
Mutta onko esimerkiksi talvella, kun ajatellaan, että on jääkansi ja tänä vuonna on ollut tosi hieno tämä meidän jäätalvi täällä Suomenlahdellakin, niin no silakkaparvet kulkee tuolla jossain, onko ne syvällä tai matalalla ja kulkeeko niiden peräs koko ajan saalistajia? Onko siellä jatkuva niin kuin taistelu elämässä?
No kyllä ne on aika lailla tuolla ulapoilla talvisaika ja kyllä siellä esimerkiksi lohet ja meritaimenet eteläisemmällä Itämerellä turskat, niin seurailee näitä silakkaparvia. Et se on kuitenkin hyvin tärkeä laji. Ja tietysti sitten monet kalaa syövät merilinnut, niin silakkahan ihan A ja O niille, koskelot ja kaikki kuikkalinnut ja lokit ja tiirat ja räyskät ja mitä näitä, sä tiedät paremmin nämä linnut, mutta kalansyöjiä riittää kyllä.
Mä oon nähnyt Pekka Tuuri ottamia kuvia silakkaparvista ja voi sanoa, että olisi aika kiva päästä tuommoisen suuren silakkaparven joukkoon vähän uimaan mukaan.
Joo, sun pitää hylkeeksi muuttua. Että
no ei ole kaukana.
Harmaa hylkeethän sitä harrastaa, että nehän päästi syö silakkaa, koska se on niin kuin helppoa ja hyvää rasvasta saalista. Ja silakka on parhaimmillaan, niin se lihaksen rasvapitoisuus niin lähentelee 10%, sanotaan nyt 6-8% silloin, kun silakat on kunnossa. Mutta aika ajoinhan täällä Itämeren piirissäkin silakat nälkiintyy, että se luultavasti johtuu siitä, että silloin tällöin täällä on vähän huonommin sitten ravintoa niillä saatavalla ja semmoista ravintoa, josta sitten ei rasvaprosentti nousekaan kunnolla. Se liittyy ehkä tähän Itämeren osittaiseen makeutumiseen, että ainakin silloin, jos tämmöinen suolainen kausi suolapussien jälkeen on vallalla, niin silloin tämmöiset mereiset, eli suolasta vettä paremmin sietävät planktoneliöstöt, eli silakan ravintokohteet, niin ne menestyy paremmin ja silloin silakatkin voi hyvin.
Mitä ne äyriäiset oli, mistä tosiaan kirjoitettiin paljon, mitä oli kateissa?
Niin, no massiaiset nyt on ainakin semmoinen äyriäisryhmä. Ne on niitä semmoisia pieniä katkaravun näköisiä parisenttisiä. Ennen niitä kutsuttiin halkoisi jalkaisäyriäisiksi, niin ne saattaa tosiaan massoittain esiintyä. Joinakin vuosina ja niinä vuosina silakat on lihavia kyllä. Silloin kun silakka voi hyvin ja silakat on hyvässä kunnossa, niin silloin esimerkiksi myös lohi voi hyvin. Ja niillä on selvä syy-yhteys, että silakka on lohelle ihan semmoista optimaalista ravintoa. Itämeressä on todettu, että silakka ja kilohaili, nämä tämmöiset pääasialliset planktonsyöjät, ne kilpailee keskenään. Ja silloin kun kilohaili on vallalla, niin silloin lohella meneekin vähän huonommin. Et ilmeisesti ne kilohailin rasvat on vähän niin kuin huonoja lohelle. Sitten taas kun silakka on vallalla, niin lohella menee hyvin. Ja tämä tietysti johtuu paitsi siitä, että lohi syö sitä silakkaa, mutta että niillä saattaa olla sitten myös yhteinen ravintokohde. Että siinä vaiheessa, kun lohenpoikaset lähtee merivaellukselle esimerkiksi Torniojoesta, niin niitä kutsutaan post-smolteiksi. Ja siinä aikana ne ei vielä syö kalaravintoa ja ne saattaakin syödä silakanpoikasia tai sitten tämmöisiä massiaisäyriäisiä, joita myös silakka syö. Eli ne voi olla yhteinen ravintokohde. Että tämä kytkentä silakka ja lohen välillä ne voi olla suora, että silakka on lohen ravintokohde, tai sitten tämmöinen välillinen, että niillä on yhteinen tämmöinen hyvä ravintokohde ja se johtaa sitten siihen, että molemmilla menee hyvin.
No ehkä se on tullut selväksi, että silakka on siis tärkeä laji ja avainlaji. Ja tosiaan tuossa oli muutamia huonoja vuosia, milloin raportoitiin, että on kauhean laihoja kavereita. Itse olen joskus saanut useammankin kerran niin ihan puikkarin kokoisia verkolle, eli tosi isoja silakoita. Ja tästä tuleekin yksi yleisön kysymä asia mieleen, että eikö silakka ja sillin on kuitenkin tavallaan samaa lajia, niin milloin silli muuttuu silakaksi tai silakka silliksi?
Niin, sehän se on tosiaan sama laji, että silakka on sillin tämmöinen alalaji tai muoto, Itämeressä esiintyvä muoto. Ja tuolla Itämeren eteläosassa, niin tietyn leveyspiirin eteläpuolella, niin sitä saa kutsua sitten jo silliksi ja pohjoispuolella silakaksi. Ja sitten Atlantin puolella se on silli. Ja toinen semmoinen ero, mitä kaupallinen silakan jalostus ja silakan kauppa käyttää, on se kalan rasvapitoisuus. Että jos se jää alle 10% se silakan lihan rasvapitoisuus, niin silloin se on silakka. Ja jos se menee yli 10%, niin silloin se on silli. Ja, mutta nämä on tämmöisiä ihmisten keksimiä rajoja tietysti. Mutta samasta lajista on kysymys joka tapauksessa.
Kuinka suuren silakan sä oot joskus saanut?
No itse asiassa tämäkin on hassu juttu, että vaikka silakasta sanotaan, että se on niin kuin sillin nälkämuoto, tämmöinen Itämeren nälkämuoto, niin kaikkein suurimmat tämän lajin edustajat on ilmeisesti kuitenkin ollut näitä silakoita. Että silakka voi vanhemmiten muuttua petomaiseksi ja kasvaa hyvinkin isoksi. Musta tuli, että suurin Suomesta saatu silakka on ollut joku melkein yli kilon painon, että se on valtava. Semmoisia sillejä ei edes Atlantissa uiskentele. Mä oon saanut semmoisia 300-400 grammaa silakoita, nekin on jo valtavia.
On, ne on kyllä isoja. Palataan siihen parvihommaan, kun se on parvikala ja tuolla kun ne menee ja ui, ja siinä voi olla niin kuin satoja tuhansiakin yksilöitä varmaan suuressa parvessa, niin eikö luulisi, että koordinointi on vähän vaikeaa, että kun käännytään?
No kyllä, mutta niillä on kehittynyt tämmöiset aistit, joilla ne pystyy niin kuin aistimaan toistensa liikkeitä. Ja yksi tärkeä on tämä kylkiviiva-aisti, että vaikkei ne näkisikään ihan pilkkopimeässäkin, niin tämä silakkaparvi käyttäytyy ikään kuin tämmöinen yksittäinen orgaani. Että kaikki liikkeet on samanaikaisia ja suunta on sama. Että se on aika ihmeellistä, että miten ne ylipäätään niin kuin pystyy tähän. Mutta että niin se vaan on. Se on kehittynyt vuosimiljoonien kuluessa tämmöinen ominaisuus parvikaloille, joita ne sitten tietysti hyödyntää tehokkaasti sekä väistellessään petoja että etsiessään ravintokohteita. Parvissa oleminen on aina edukkaampaa kuin yksin säheltäminen.
No kukas niitä parvia tavallaan johtaa, että miten päätetään, mihin mennään?
Ei se varsinaista johtajaa ole, että siellä on semmoinen kollektiivinen signaali, joka niin kuin lähtee esimerkiksi, jos joku petokala tai hylje tai joku muu petoeläin hyökkää siihen parveen, niin kaikki reagoi siihen samanaikaisesti ja samalla tavalla. Niin ei siellä ketään semmoista päädiktaattoria ole, että se on semmoinen yhteisreaktio, mikä siinä tapahtuu.
Onko silakalla muuten näitä kauhuaineita, että jos tulee, että ne pystyy viestiin toisille jotenkin?
No useimmilla kaloilla on ja uskoisin, että silakallakin on. En nyt muista, että varsinaista tutkimustietoa siitä olisi, mutta varmasti, koska se on hyvin semmoinen olennainen viestintäkeino eläinmaailmassa, nämä feromonit. Ne leviää nopeasti ja kaikki ymmärtää, mistä on kysymys, niin uskoisin kyllä, että on. Ja nimenomaan tähän pelkoon ja pakoon liittyviä hormoneja kyllä varmaan liikkuu tuolla vesissä runsaasti, niin kuin kaikkialla muuallakin luonnossa.
Minkä ikäiseksi silakat elää? Kuinka vanhoja nämä on, mitä esimerkiksi kalastetaan litkalla suurin piirtein?
No 3-5-vuotiaita. Se on niin kuin se pääasiallinen ikä, se pyynti-ikä. Siis sehän ensimmäisenä vuonna silakka saavuttaa noin 10 sentin koon ja sitten se kasvu vähän hidastuu siitä, mutta sitten tosiaan ne vanhimmat silakathan saattaa olla 10-vuotiaita, ne jättisilakat. Mutta että tuommoinen 3-5-vuotias, niin se on aika semmoinen keskikokoinen silakka, 15-18 senttinen.
Ja tässä jotenkin alkaa vähän tulla mieleen, että tämmöinen savustettu silakka voisi tämmöisen aamukävelyn jälkeen maistua.
Kuules, etköhän se rupeaa punoon siihen litkaan niitä kiiltäviä koukkuja ja menetään vaikka tänne Lauttasaaren sillalle kokeilemaan onnea.
Että mä luulen, että ei ole ihan vielä se paras, paras aika.
Ei se ihan vielä, mutta siis niin kuin sanotaan, niin varhainen lintu madon löytää. Ja voi olla, että tämmöinen varhainen onkin ja saa sen parhaan silakkasaaliin. Kuka ties.
Miten sä muuten valmistelet? Onko sul savusilakka vai paistelet sä vai?
No kyllä se tuore paistettu muuripohjapannulla paistettu silakka on se ykkösherkku, mutta kyllä mä aina sitten vähän niitä isompia silakoita savustelen. Tosin Itämeren isompaa silakkaa kehotetaan hieman välttelemään, koska niissä saattaa olla se dioksiinipitoisuus suhteellisen suuri, mutta tässä ihanteellinen ruokakalan koko on semmoinen reilu 15 senttiä. Sehän on ihan mainiota tuommoisessa muurin pohjapannussa paistettuna.